hypertenze je velmi časté onemocnění. V Česku jím trpí zhruba 2 miliony lidí. Neléčená nebo špatně léčená hypertenze je přitom významným rizikovým faktorem vzniku onemocnění srdce a cév. Přes veškerou snahu se daří lékařům snížit vysoký krevní tlak pomocí léků jen asi u poloviny pacientů. Pro ty ostatní je jednou z možností léčby takzvaná ledviná denervace, o které tu budeme dnes mluvit s mým hostem, kardiologem docentem Filipem Málkem. A také uslyšíte, jakou má s léčbou hypertenze zkušenost paní Jana Skladna. Zdraví vás Alima Martinová a zůstaňte s námi.
Karambol.
Naladili jste se a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Poslechněte si, jakou má zkušenost s léčbou hypertenze paní Plavcová Skladna. Mluvila s ní Soňa Jindrová.
Kdy jste začala mít problémy s tlakem?
Problémy s tlakem jsem začínala mít už, dá se říct, v mládí a byl to konkrétně nízký tlak. To jsme zjistili tak, že prostě mě rodina, příslušníci z rodiny, našli dvakrát v bezvědomí na zemi a když se to stalo po třetí, tak se to prostě už muselo řešit, musela jsem k lékaři. Po vyšetření jsme teda zjistili, že mám nízký tlak. Tehdy pan doktor řekl, děvče zlatý, nic se neděje, to vyřešíme snadno. Já ti poradím malou stopečku čistého alkoholu po ránu a nalačno hlavně. No už jenom víte tohle, když jsem tehdy v mládí slyšela, tak jsem si myslím, že ten tlak se mi srovnal. No, takže to jsou takové moje poznatky s nízkým tlakem v mládí. Ale to bylo tak, když mě bylo těch 23, 25 let.
A kdy se to v podstatě začalo měnit na ten vysoký?
No, začalo se to měnit až tak zase po těch 20 letech. To mě bylo tak mezi těma 43 a 45 lety, kdy prostě mě doktoři zjistili, i já jsem zase k tomu přidala, že pociťuju, že když jdu, že jako když to prostě se mnou mává, že to není ono, že se něco děje. Jenomže já jsem to tehdy přikládala tomu, já jsem už tehdy měla nález na páteři, pádem, takže už jsem docházela na ortopedii, tak jsem si myslela, že to je prostě od té páteře. No ale ono bylo řečeno, že ono se to prolíná, že to souvisí prostě jedno s druhým. Tak tehdy mě udělali teda vyšetření, no a zjistilo se, že je tu ten vysoký tlak, ale nejsem vysloveně ten typ, mě bylo řečeno, kde jsou vysloveně ty vysokotlakaři, že jsem ta střední generace jako taková, kdy je ten tlak od 140 na 90, nejvýš 150.
A teď máte jaký tlak?
No tak teďko zásluhu naší paní doktorky, která je velice pečlivá, hlídá to a já sama v první řadě musím jako pacient si to hlídat, že jo, tak pravidelně se snažím chodit na ty kontroly po těch dvou až nejdýl třech měsících. Mám léky, kortipin. Chce to opravdu poslechnout i ty lékaře a sám si to tak nějak upravit, už i rozumně, že to nechce opravdu ten alkohol, nechce to pít ty kávy. Kouření, to jsem omezila už před 20 lety, takže to taky nesolit. No, prostě brát to tak nějak rozumně, no.
Dodržujete to všechno?
Zatím se snažím to dodržovat.
S kávičkou na stole?
S kávičkou na stole, ale mohla jste se podívat, že tam je víc mlíka než té kávy. To je taková opravdu čulifindička, to není kávička.
Od té doby, co berete léky a co jste upravila vlastně životní styl, stravu, tak se to spravilo, ten tlak, je vám lépe?
Je to lepší a hlavně je to taky lepší díky tomu, že si člověk opravdu hlídá to těma kontrolama u té lékařky.
Tak takovou zkušenost má paní Jana Plavcová Skladna, se kterou mluvila Soňa Jindrová. A v Karambolu už vítám svého dnešního hosta, vedoucího lékaře ambulance srdečního selhání a hypertenze nemocnice Na Homolce, docenta Filipa Málka. Pěkný den.
Dobrý den.
Tak pane docente, zaznělo tam celá řada postřehů a zkušeností, o kterých mluvila paní Jana, hovořila o tom, jak musela vynechat tedy alkohol po ránu, který původně používala na léčbu, v uvozovkách tedy laickou léčbu toho nízkého krevního tlaku, kávu, kouření. Jak se na to díváte?
Tak určitě postupovala správně, aspoň stran teda alkoholu po ránu, ale úplně teda, ona říká, že omezila kouření, ale ona, pokud má hypertenzi, by měla přestat kouřit úplně. Protože kouření a hypertenze dohromady představují dva závažné rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění, jako je infarkt myokardu a cévní mozková příhoda. Ten jejich nežádoucí účinek se vlastně nesčítá, ale násobí. Takže pokud je léčená hypertonička, naopak nevadí káva nebo přiměřené množství alkoholu, ale kouření by měla úplně přestat.
Tolik tedy, co se týče toho životního stylu. Ona tam také mluvila o tom, že měla nejdříve nízký tlak, potom vysoký. Jak je to možné, že se to takhle mění?
No tak my to vídáme často, že v mládí, zejména u žen, může být sklon k hypotenzi nebo nízkému tlaku. Neznamená to prakticky nic, jenom hlídat a v pozdějším věku se může objevit hypertenze u disponovaných jedinců, to znamená třeba u jedinců, kteří mají hypertenzi v rodině. Takže tam je určitě dědičnost na místě a my proto si pátráme nebo ptáme pacientů na onemocnění přímých příbuzných.
Také mluvila o tom, že než to zjistila tady u lékaře, tak měla pocit, že s ní jakoby něco mává, když jde. Jak to tedy souvisí s těmi příznaky?
No, bohužel arteriální hypertenze nemusí mít příznaky vůbec. U ní zřejmě už byl ten tlak tak vysoký, že začala mít tyto příznaky, které jsou typické spíš pro těžkou hypertenzi, ty pocity nejistoty nebo závratě. Někdy k tomu se přidružuje i bolesti hlavy, ale u většiny pacientů se zjistí ta hypertenze náhodně, to znamená, že nespůsobuje příznaky. Zjistí se třeba při preventivní prohlídce nebo pokud je prohlídka v rámci, já nevím, třeba žádosti o řidičský průkaz nebo prodloužení řidičského průkazu při změně zaměstnání, tak tam se zcela náhodně zjistí vysoký krevní tlak, který zatím nemusel dělat vůbec žádné příznaky a už ale to je důvod k léčbě.
Konstatuje můj dnešní host, docent Filip Málek. I dál budeme mluvit o léčbě hypertenze. Do naší dnešní diskuse se ostatně jako vždy můžete svými dotazy, osobními zkušenostmi zapojit také. Můžete nám o nich psát třeba prostřednictvím textových zpráv, které prosím pište a posílejte ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04. Také nám můžete posílat e-maily na adresu karambol@rozhlas.cz a nebo můžete využít formuláře do Karambolu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz. Hostem Karambolu Českého rozhlasu Region je dnes kardiolog docent Filip Málek. Povídáme si tu o léčbě hypertenze. Pane docente, pojďme si nejdříve ujasnit, co to je vlastně hypertenze, podle čeho ji lze poznat, jak se projevuje.
Tak arteriální hypertenze je vlastně chronické kardiovaskulární onemocnění, které je definováno úrovní krevního tlaku, tedy vysokým krevním tlakem. U té běžné populace, která nemá další onemocnění, považujeme hypertenzi za situaci, kdy má opakovaně, to znamená při opakovaných měřeních u lékaře člověk krevní tlak větší nebo roven tlaku 140 na 90. Hypertenze vlastně není to samé, co krevní tlak, protože krevní tlak může jednak kolísat v průběhu dne i v průběhu třeba fyzické nebo psychické zátěže, ale hypertenze znamená, že ten tlak je změřen opakovaně a opakovaně ta hodnota vyšší. Vždycky je důležité, kde se ten krevní tlak měří, buď teda v ordinaci lékaře. Potom se doporučuje, pokud už pacient trpí hypertenzí, měřit krevní tlak doma, kde ty hodnoty bývají nižší než u lékaře, takže tam se považuje za hypertenzi, pokud by pacient při měření doma měl opakovaně krevní tlak větší než 130 na 80. A pak jsou také automatické systémy, které jsou schopny měřit, tomu se říká ambulantní monitorace krevního tlaku, ten krevní tlak v určitých definovaných intervalech po dobu 24 hodin a pak se z toho dělají průměry a když ty hodnoty jsou vyšší než definovaná hodnota, tak také považujeme člověka za člověka, který trpí arteriální hypertenzí.
Čím to je, že doma si lidé naměří méně? Vypadá to jako, kdyby měli strach z toho lékaře a rostl jim tlak, nebo jak to je?
A tak on je to tak, že v to prostředí ordinace vždycky není úplně bez stresu, přestože se snažíme měřit pacienty v absolutním klidu, nesmíme na něm mluvit, musí chvilku posedět v klidu, než ten tlak měříme, tak je to prostředí nezvyklé, tak to je asi vysvětlováno takto. A pak ještě situace známá, to znamená hypertenze bílého pláště nebo fenomén bílého pláště, což je ale situace, kde pacient má vysoký krevní tlak v ordinaci lékaře a doma má zcela normální, to ještě není považováno za hypertenzi. Ale pak je ještě situace, kdy pacient má hypertenzi a ten krevní tlak je mnohem vyšší, teda měřený u lékaře, než měřený doma. A pacient třeba už bere léky.
Vy jste jistě zažil celou řadu hodnot, jak vysoko může ten krevní tlak vystoupat, co jste zažil?
Jaké tak záleží na tom, jestli to měříte v ordinaci nebo třeba na jednotce intenzivní péče, protože ten krevní tlak v některých situacích, kterým se říká hypertenzní krize, může vylétnout opravdu k obrovským hodnotám, takže často třeba pacienti jsou přiváženi z hypertenzní krizí záchrannou službou s tlakem 220 na 120, takže ty vysoké hodnoty nejsou neobvyklé.
Jak často se stává, že má člověk třeba takhle vysoký tlak a vůbec o tom nemá ani tušení?
On i tyto vysoké hodnoty teda nemusí dělat obtíže. Třeba opakovaně jsme viděli pacienta, který přišel do ambulance na doporučení svého lékaře pro hypertenzi a neměl obtíže při tlaku 180 na 100. Ale je to velmi individuální. Někteří pacienti to tolerují. Zejména třeba pacienti, kteří mají ten tlak vysoký dlouho a nevědí o tom, tak se na to adaptují, vůbec nemají obtíže a už se zjistí třeba i komplikace toho vysokého krevního tlaku.
Jak je častý?
No, hypertenze v populaci je častá, je to nejčastější kardiovaskulární onemocnění, to znamená onemocnění srdce a cév, které postihuje 40% vlastně jedinců v produktivním věku, to znamená mezi 25 a 64 lety a stoupá ten výskyt v populaci s věkem, kdy v tom věku nad 50 nebo 55 let postihuje více než 2/3 mužů a o něco méně žen, asi 65% žen, takže to velmi, velmi časté onemocnění souvisící tedy ještě v závislosti na věku.
Říká můj dnešní host, docent Filip Málek. Budeme i dál mluvit především o léčbě hypertenze, tak buďte s námi. Z Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, kardiolog, docent Filip Málek. Povídáme si tu o hypertenzi. Pojďme, pane docente, říci, v čem je ta neléčená hypertenze tolik nebezpečná?
Tak vysoký krevní tlak může mít závažné zdravotní následky, pokud není léčen včas a dlouhodobě. Tak je spojen s vysokým rizikem především cévní mozkové příhody a na druhém místě i ischemické choroby srdeční a infarktu myokardu, kde se podílí teda víc faktorů. A obecně dalších onemocnění spojených s předčasným vznikem aterosklerózy. Ta hypertenze neboli chronická arteriální hypertenze patří k nejčastějším a nejzávažnějším rizikovým faktorům, kromě cukrovky, poruchy metabolismu lipidů, tedy dyslipidémie, kouření a obezity. Takže ty následky jsou velice závažné. Cévní mozková příhoda může způsobit úmrtí nebo dlouhodobou nebo trvalou invalidizaci. Infarkt myokardu může také způsobit úmrtí.
Neměli bychom to tedy podceňovat, jak lidé obecně přistupují k tomu, jak se sledují třeba v tom středním a vyšším věku z hlediska tlaku a podobně.
Musím říct, že to je velice individuální. Někteří pacienti jsou zcela vzorní, to znamená, berou léky pravidelně, pravidelně si měří krevní tlak, jak jim je doporučeno a případně si i zapisují hodnoty krevního tlaku, což také doporučujeme třeba před návštěvou u lékaře, ale jsou někteří pacienti, kteří špatně nebo vůbec neberou léky, neměří si krevní tlak nebo i nepravidelně dochází na kontrolu. Problém hypertenze je obecně ale v tom, že řada pacientů, kteří mají vysoký krevní tlak, mají tedy hypertenzi, o svém onemocnění nevědí a zjistí se to až pak náhodně, včetně i komplikací. Takže vůbec nás nepřekvapuje, když pacient neléčený přichází pro cévní mozkovou příhodu do nemocnice a má neléčenou arteriální hypertenzi.
To je tedy, když o tom netuší, když to ale ví a přesto tu léčbu různým způsobem zanedbávají, co třeba dělají s těmi léky a podobně, jak je berou, neberou?
No, jde spíš o to, že oni vynechávají třeba, pokud mají brát léky dvakrát denně, vynechají dávku, nebo, jak jsem říkal, tak hypertenze vůbec, pokud je mírná, nebo nejsou ty hodnoty tak kritické, nevyvolává obtíže a pacient si myslí, že je vyléčen a léky přestane brát a pak buď přichází s komplikací nebo s extrémně vysokými hodnotami krevního tlaku do ordinace.
Čili, jak už jsme o tom hovořili, není radno to podceňovat. V čem vlastně tedy spočívá léčba té hypertenze, když ji tedy naštěstí zjistíte včas?
Já bych v tomto bodě chtěl vysvětlit, že hypertenze vlastně podle etiologie neboli podle příčiny rozdělujeme na esenciální neboli primární a potom sekundární neboli druhotnou, kdy je přesně známa choroba, která je spojená s hypertenzí. Esenciální hypertenze představuje 90% všech pacientů, kteří mají hypertenzi, ta sekundární asi 10%. Důležité je to rozdělení a pátrání po sekundární hypertenzi, protože pokud se nám podaří léčit a kontrolovat tu druhotnou příčinu, tak vlastně jsme schopni i léčit a kontrolovat vysoký krevní tlak.
V čem tedy potom můžete podchytit tu hypertenzi, jaké jsou možnosti léčby, jaké jsou skupiny léků a podobně?
Pokud se budeme bavit teda pouze u té esenciální hypertenze, kde ta příčina není úplně přesně známa, je tam řada zřejmě kombinace faktorů přes dědičnost a vliv zemního prostředí a životospráva, tak vlastně v podstatě můžeme to rozdělit na tři okruhy. První je nefarmakologická léčba, to jsou režimová opatření, dieta, životospráva, fyzická aktivita. Sem patří samozřejmě i omezení kouření, omezení příjmu alkoholu. Potom je to léčba léky, tak říkáme farmakologická. A třetí skupina jsou možnosti přístrojové nebo nefarmakologické léčby moderní, které se týkají třeba pacientů s takzvanou rezistentní arteriální hypertenzí. Ta rezistentní hypertenze je situace, kdy pacient i při dodržování režimových opatření, dodržování farmakologické léčby i přes vysoké dávky kombinační léčby, třeba má více než 3 léky, má stále vysoké hodnoty krevního tlaku.
Tak o tom budeme dál podrobně mluvit. Stále se do naší diskuse můžete svými dotazy na mého dnešního hosta nebo osobními zkušenostmi s hypertenzí zapojit i vy čísle 221 553 777. O léčbě hypertenze je stále dnešní karambol Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu s mým hostem, kardiologem, docentem Filipem Málkem. A telefonovala, pane docente, posluchačka, která vlastně se vracela trochu k tomu, o čem jste mluvil. Říkala, že když byla na návštěvě nebo na kontrole preventivní, to není návštěva, bohužel, tedy to nebývá úplně příjemné, gynekologie, tak tam jí paní lékařka naměřila opravdu hodně vysoký krevní tlak. 180 to bylo to první číslo, které si pamatovala, to druhé bylo asi trochu nepřesné, zkrátka bylo to vysoké číslo. A potom u praktické lékařky to bylo úplně v normě. Jak je to možné?
Tak to se bohužel může stát, že i gynekologická prohlídka může být extrémní stres, kdežto, jestli je zvyklá, docházet pravidelně praktické lékařce, tam se vytvoří už takové přátelské prostředí a tlak může být normální. Ale stejně bych asi doporučil, aby se provedlo ta automatické měření 24-hodinové krevního tlaku k vyloučení tedy jak hypertenze třeba i v nočních hodinách a k vyloučení takzvané maskované hypertenze, kdy člověk může mít u lékaře tlak normální a doma naopak vysoký, ale spíš to vypadá, že to opravdu způsobený stresem, ale nicméně bych doporučil udělat tu automatické měření, které je dostupné i u ambulantních specialistů, internistů nebo kardiologů.
Pojďme konkrétně k té léčbě, o které jste hovořil, že je možno tedy léčit, kromě samozřejmě úpravy životního stylu, léky, tu hypertenzi. Jaké jsou možnosti, jaké jsou skupiny léků?
Tak v současné době máme několik skupin léků, myslím, že to 5 skupin, u kterých se ví, že velmi účinně snižují krevní tlak a jsou zatíženi poměrně menší frekvencí nežádoucích účinků. Já ty skupiny nebudu vyjmenovávat, ale jsou obecně známé, ale musíme říct, že vedlejší účinky prakticky můžou mít všechny lékové skupiny. Často je to i limitující faktor toho vztahu pacienta k té léčbě, protože ty vedlejší účinky mohou být tak nežádoucí nebo nesnesitelné, že kvůli tomu pacient léčbu přeruší, ale to není důvod k tomu, aby léky nebral. po poradě se s tím lékařem musí samozřejmě informovat o těch vedlejších účincích, se dá nalézt vhodná kombinace. V současné době ty moderní preparáty mají opravdu menší frekvenci vedlejších účinků a moderní je fixní kombinace dvou léků do jedné tablety, kde to riziko vedlejších účinků se ještě snižuje, protože často stačí tam použít nižší dávky, než jsou dávky, při které se ty vedlejší účinky objeví.
Jaké ty vedlejší účinky mohou být? S čím se mohou tedy ti lidé potýkat?
Tak záleží to jednak na té lékové skupině a obecně na podávání léku. Asi nejčastější nežádoucí účinky jsou účinky gastrointestinální, to znamená, že pacienta vlastně lidově řečeno bolí žaludek po lécích. Další nežádoucí mohou být alergie, ty jsou naštěstí vzácnější. Některé lékové skupiny mohou díky svému účinku způsobovat třeba otoky kolem kotníků a další třeba, jako jsou diuretika, častější nucení, namočení a některé léky jako ze skupiny, která se označuje inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, tak tam nežádoucím účinkem u části pacientů může být suchý dráždivý kašel.
Co potom třeba s tím kašlem děláte?
Tak pokud je to opravdu způsobeno těmi léky, tak je možné to nahradit léky, které mají podobný účinek jako tato léková skupina a ten kašel u nich se neprojevuje.
Podle statistik zhruba polovina léčených lidí na hypertenzi bohužel tedy nezaznamenává snížení toho vysokého krevního tlaku, tedy posun v té léčbě. Jaké jsou tam další možnosti?
Tak my teď hovoříme opravdu o té rezistentní hypertenzi, to znamená, že i při použití více než tří léků, kde by mělo být zahrnuto i tu diuretikum, se nedaří dosáhnout takzvaného cílového krevního tlaku, což je u obecné populace pod 140 na 90 a u pacientů třeba s chronickým onemocněním ledvin nebo již už třeba po infarktu nebo s cukrovkou by ten tlak se měl blížit 130 na 80, tak tam přichází situace, kde musíme zkoušet jiné postupy a jednou z možností, o které se teď budeme bavit, je možnost renální denervace.
Jakým způsobem to tam tady probíhá, když zvolíte tento způsob léčby?
Tak my musíme mít jistotu, že se nejedná, nebo že je to pravá rezistentní hypertenze, to znamená, musíme mít jistotu, že pacient bere léky, potom, že nemá tu sekundární příčinu hypertenze, co se provádí řada vyšetření, která odhalují tu, nebo mohou odhalit tu sekundární příčinu. A pokud neodhalí, tak můžeme nabídnout pacientům tuto metodu, která bohužel ale ještě není metodou standardní vlastně ve stádiu stále klinického výzkumu.
Ještě o ní budeme podrobně mluvit, stále můžete také volat své dotazy. Číslo je 221 553 777. Hostem Karambolu Českého rozhlasu Region je dnes stále kardiolog, docent Filip Málek. Povídáme si tu především o léčbě hypertenze. Posluchači mají řadu ale souvisejících dotazů. Telefonoval posluchač, který hovořil o tom, že má problémy se srdcem, trpí arytmií a má rád kávu. Tak se vás, pane docente, ptá, kolik si může během dne dát, aby mu to neuškodilo.
Tak ono se zjistilo, že pití kávy zase tolik nevadí, pokud bude pít přiměřené množství, třeba 3 denně, a nebude to nějaká extrémně silná káva turecká, tak by to nemělo vadit. I pokud má chronickou arytmii, tak vůbec ne. Jestli má záchvatovou arytmii, tak opatrně. Určitě bere i léky na tu arytmii, takže káva nevadí, se zjistilo.
Tak to říká docent Filip Málek, tak samozřejmě tedy přejeme hodně pohodových chvíl u kávy. A ještě telefonovala posluchačka, která říkala, že to s tím tlakem má trochu na houpačce. Ty horní hodnoty dosahují až tedy hodnoty 148, ale někdy to bývá 123, někdy 140 a tu spodní hodnotu má maximálně 66, ale někdy i méně. Tak co si o to myslíte?
Tak kolísání krevního tlaku v průběhu dne je úplně normální jev, takže bych to, pokud má častěji ty hodnoty normální, bych vůbec se toho nebál. Ani ten rozdíl mezi tím horním a dolním není ještě zas tak závažný. takže se nemusí obávat a je dobře, že si měří tlak, ale nemusí se obávat těch výkyvů někdy v závislosti na emočním stresu, může ten tlak vystoupnout.
Pojďme tedy se vrátit k té léčbě hypertenze. Mluvili jsme o té ledvinné denervaci. Vysvětlete nám, laikům, o co se vlastně jedná, co tam uděláte, že to sníží tlak.
No tak chci ještě jednou zdůraznit, že se jedná o výzkumnou metodu, která tedy slouží ke kontrole, to znamená zlepšení hodnot krevního tlaku při rezistentní hypertenzi. Ten princip té metody spočívá v tom, že se naruší nervová vlákna, která jsou uložena hluboko ve stěně ledvinných tepen. A to se naruší buď tepelnou, nebo moderně i teď ultrazvukovou energií. A sníží se vlastně signály, které vychází z těch ledvinných tepen zpátky do centrálního nervového systému a ten na to zareaguje tak, že vlastně sníží signály vycházející z mozku do té periferie a sníží se vlastně napětí ve stěně nejenom ledvinných cév, ale i dalších cév a takto ten tlak klesá.
Proč právě ty ledvinné tepny?
Zjistilo se, že ledvinné tepny mají klíčovou úlohu v té regulaci krevního tlaku, takže vycházelo to z experimentálních prací, které potom přišly i do klinického výzkumu, to znamená výzkum u pacientů lidských.
A u koho tento zákrok nemůžete provést?
Tak určitě tento zákrok není vhodný pro pacienty, kteří mají poškozené ledvinné tepny, třeba aterosklerotickým procesem, protože tam je riziko mechanického poškození vnitřní výstelky těch tepen a potom samozřejmě není to metoda vhodná pro pacienty, kteří mají ty druhotné formy hypertenze, kde se musí pátrat po jiné příčině a tuto příčinu léčit, případně odstranit.
Jaká je úspěšnost tohoto zákroku, jak to sledujete?
Tak ještě o úspěšnosti se nedá hovořit, my spíš kontrolujeme úspěšnost nebo efekt té léčby po té léčbě opakovaným nebo pravidelnými návštěvami a měřením krevního tlaku v určitých intervalech po té renální denervaci, kdy se dělají kromě měření krevního tlaku v ordinaci lékaře i ty automatické 24-hodinové měření krevního tlaku. Ty intervaly jsou různé, ty renální denervace se provádí v rámci klinického výzkumu, tedy studií s definovaným protokolem, kdy ty následné kontroly můžou být třeba za měsíc, pak za 3, za půl roku, za 12 měsíců od toho výkonu.
Jak si myslíte, že se tento tedy výkon bude zlepšovat nebo dál vyvíjet ta ledvinná denervace?
No, se to bude asi vyvíjet více směry. Jeden směr bude asi, že si myslím, že se to bude indikovat i u pacientů s méně závažnou arteriální hypertenzí. Rozhodně si teda zatím nemyslím, že by to, nahradilo léčbu farmakologickou. Tyto zákroky se provádí u pacientů, kteří musí dál brát léky a slouží to ke lepší kontrole krevního tlaku, to znamená léky berou dál a tlaky nižší, než byly ty třeba kritické hodnoty před tím zákrokem. A druhý směr výzkumu je použití jiných metod k té renální denervaci. V současné době jsou vlastně dva takové směry. Jeden je použití té tepelné energie, radiofrekvenční energie, kterou se začala, a druhý směr je použití ultrazvukové energie. A ta ultrazvuková energie se dá použít jak pomocí katétrů, které jsou zavedeny v těch ledvinných tepnách, anebo ještě novinkou je použití ultrazvukové energie, kde ten generátor je mimo tělo pacienta a cíleně se zaměří přímo na ty renální tepny.
Tak to bylo závěrečné slovo mého dnešního hosta, kterým byl vedoucí lékař ambulance srdečního selhání a hypertenze nemocnice Na Homolce, docent Filip Málek. Děkuji vám za rozhovor a za vaši návštěvu v Karambolu a přeji vám pěkný den.
Děkuji, nashledanou.
Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, také na webu www.českyrozhlasregion.cz a těším se na vás opět zítra. Mým hostem bude po 12. hodině psycholožka Barbara Hansen-Čechová a budeme si spolu povídat o zaměstnaneckých výhodách. Zaměříme se na to, jaké jsou nejčastější a jak k ním obvykle zaměstnanci přistupují. S vámi všemi už se loučí také Alima Martinová a přeji vám hezké odpoledne. Karambol.